В ефірі «Громадська хвиля». При мікрофоні я, Дмитро Тузов, і моя колега-журналістка Наталя Соколенко.
Добрий вечір.
Впродовж наступних двох годин ми будемо говорити, звісно, про найголовніші теми в нашій країні. Безсумнівно, це ситуація на сході України. Сьогодні ми з вами чули дуже багато повідомлень. Чули про танки, які прорвались через наш кордон. Знаємо, що президент збирав силовиків, обговорював цю ситуацію. Надалі ми дізнаємося про долю того бою, про який розповідав сьогодні міністр внутрішніх справ. У нас будуть дзвінки із сходу. І під час другої години нашого ефіру ми говоритимемо про люстрацію. Про люстрацію як спосіб очищення української влади і навіть про люстрацію цілих інститутів. А зараз в нашій студії вже є перший гість, я його представляю. Це народний депутат від «Свободи» Тарас Осауленко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Тарасе, чи є у вас якісь відомості з приводу зустрічі президента із силовиками в зв'язку з ситуацією, яка, ну, сьогодні знову екстраординарна ситуація, там ми не встигаємо дивуватись тому, що відбувається на кордонах нашої країни. Чи є якісь результати цієї зустрічі?
Все українське суспільство очікує перших кроків президента на здійснення рішучих кроків щодо урегулювання ситуації. Зрозуміло, що з часу інаугурації пройшло кілька днів, тому українське суспільство, яке налаштоване на прискорене вирішення цієї проблеми, очікує таких рішучих і дуже дієвих кроків. Напевно, президент займається тим, що проводить консультації з певними силовими структурами, досконало вивчає ситуацію, яка складається на Сході, і можливості вплинути на неї. Тим не менше, ми повинні розуміти, що от такого бліцкрігу щодо швидкого вирішення цього питання не відбудеться, бо питання Донбасу не є сьогоденням. Це не є питанням, яке виникло сьогодні. Це питання, яке виникло наприкінці 80-х років, коли розвалився Радянський Союз. На жаль, мусимо констатувати, що цей регіон був заражений криміналітетом, і дуже великі потуги бандитизму починалися саме звідти. В 80-х роках, 89-й, 90-й роки, рекет і таке інше. Не дивлячись на те, що цим була вражена вся тоді Україна, яка опинилася насам із питаннями перебудови суспільного ладу і влаштуванням всіх питань, які стосуються незалежності держави. Звідти саме такі потужні сили намагалися підім'яти під себе українські устої і зробити з України напівазіатську квазі-державу. Ви знаєте, що є такі два стандарти утворення держав. Один італійський, чи де мафія, бандитизм керує державою, це визнано світом, тобто мафія, такий порядок, де суспільство облаштовує свої громадські держави через авторитети місцевих громад, через контроль бізнесу, громадського укладу, і це визнано, що не державні структури керують державою, є американський уклад життя, де мафія і бандитизм знаходяться в підпіллі, це є нелегальним явищем, з яким бореться суспільство. Тому Україна, на жаль, пішла з тих часів гіршим шляхом розвитку, коли бандитизм контролював державу.
Пане Тарасе, ну я зроблю все ж таки невеличку ремарку. Навіть в Італії зараз ситуація доволі стабільна. Особливо, якщо ми згадаємо, що навіть пан Берлусконі пішов із влади, та? І в зв'язку з цим все-таки в Україні ситуація значно гірша. Та? Давайте повернемось до ситуації в Україні. І Донбас – це все-таки вже не проблема. Те, що там відбувається, це вже не проблема лише Донбасу. Це проблема всієї України. Отже, чи були якісь сьогодні рішення, чи відомо вам про те, як все ж таки локалізувати і, ну, зводити цю війну до якогось мирного врегулювання?
Про такі рішення мені невідомо. Я переконаний в тому, що і як мої партнери і партійці з Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що однозначного рішення такого бліцкригу бути не може. Окрім як рішучих дій. Тобто рішучі дії, вони повинні бути як система, проявлені якимось ланцюгом послідовних дій. На сьогодні ми їх не бачимо. Тобто всі критикують проведення антитерористичної операції, всі критикують незакриття кордону, всі критикують багато моментів постачання і забезпечення армії, невдосконалення призову і мобілізації. Куди не кинь, скрізь проблеми. Але цей ланцюг, ясно, що він вибудовувався і повинен бути зрушений. Тобто люди і суспільство не вимагають миттєвого вирішення проблеми, вони вимагають миттєвої систематизації вирішення цієї проблеми.
Ви знаєте, хто як? От сьогодні майданівці, сотники Майдану, чи точніше сказати, Центральна Рада сотників Майдану пікетувала приміщення прикордонної служби і доволі довго, і змусила начебто написати заяву про відставку голову прикордонної служби Миколу Литвина. Як ви ставитеся, по-перше, до цієї акції протесту, ну і заодно, як Микола Литвин, на вашу думку, чи справляється зараз в цій ситуації із своїми службовими обов'язками?
Ну, напевно, що в цій ситуації однозначно пан Литвин не справляється зі своєю ситуацією, і це є однозначно. Тому що кордон напіввідкритий, через нього, вибачте, шурують російські диверсанти.
Танки, російські, вибачте, вже танки їздять. Я думаю, що це не фейк, тому що ми отримали підтвердження з дуже багатьох джерел. І міністр внутрішніх справ це підтвердив.
І говорити про що він виконує свої обов'язки неможливо. З іншого боку, звичайно, можна в далекому розумінні дати пояснення його зобов'язанням і відповідальності, тому що є пояснення на те, що ці війська не повинні фізично захищати кордон. Це є контроль кордону. Але тоді виходить, що керівник прикордонної служби України не має певних стосунків і взаємопов'язаної координації з тими силовими структурами, які можуть дати відсіч тим, хто проникає через кордон. Ну, вибачте мені, якщо у нас неприкритий кордон, і про це знають всі, від школярів до тих людей, які нас інформують кожного дня, пишуть смски, дзвонять і кажуть, що є такі-то ганебні факти, що люди приїжджають з Росії КАМАЗом і так далі, то це якби викликає однозначну критику. З іншого боку, коли ця інформація йде, тиждень, два тижні, місяць, виникає питання, а де координація цього штабу антитерористичної операції, який повинен здійснювати відповідні кроки згідно інформації, яку надають в тому числі і прикордонники. Прикордонники – це люди, які на перепусках прикордонних пропускних пунктів виписували квитанції, перевіряли паспорти, і в них немає озброєння, вони не сидять в окопах, вони не готувались до війни, вони живуть поруч, їх там знають. Це можна зрозуміти. Тому питання цілісної системи безпеки, питання забезпечення системної безпеки, і однозначно Литвину закидувати його поразку неможливо. Хоча питання щодо виправлення цієї ситуації, це лягає і на нього в тому числі, як і на все командування цієї операції.
Але все ж таки якась трошки парадоксальна ситуація. Тобто у нас є величезні генерали, генерали армії, є ціла організація, яка називається Держприкордонслужба, очевидно, вона коштує не так вже мало для держави, та? А впродовж більше ніж 20 років самого кордону не існує.
Ну, я вам наведу такий приклад. Наші активісти ще місяць назад наводили такий приклад, що з прикордонного пропускного пункту Довженкове їдуть сепаратисти з Росії, бойовики, невідомо хто, в автобусі «Ікарус», з польової кухні, причепленої до автобуса, і вони їдуть на місто Антрацит. Ця інформація була доведена до відома керівництва прикордонної служби. Керівництво прикордонної служби перевірило цю інформацію і сказало, що з такими номерами приїхала машина «Жигулі» десь в Харківській області. Все нормально. Через 2 години ми дізнаємося, що місто Антрацит, міліція і міськрада захоплена козаками так званими, які приїхали на такому «Ікарусі» з польової кухні, зі зброєю через той пункт, про який говорили наші громадяни там, на місці. Звичайно, Потрібно говорити в цілому не про конкретні якісь там локальні проблеми. Треба вийти трошки на орбіту Землі і подивитися на нашу планету згори. Ми повинні зрозуміти, чи відбувається конфлікт планетарного масштабу.
Це... Андрій Іларіонов, колишній радник президента Путіна, ну зараз заходиться до нього такі в жорсткій опозиції. Буквально сьогодні я побачила його статтю, де він називає те, що відбувається між Росією і Україною зараз, чи точніше на сході України, початком Четвертої світової війни. І що ніякої кризи в Україні чи української кризи, як помилково пишуть не тільки російські журналісти, а й західні видання, насправді немає і не існує. Це все наступальна операція Путіна із руйнування України і розколювання західного світу. Що ви про це думаєте?
З цього приводу у нас є однозначна позиція, тому що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» виходить з того принципу, що в Україні відбувається, продовжується революція гідності, антиколоніальна революція, тому що ми ще як країна не стали справжньою незалежною країною. Ми були штучно незалежною країною. Справжньої незалежності не існувало ці 23 роки. Україною керували офіцери ФСБ, про яких ви добре знаєте, міністр оборони, міністр ФСБ, СБУ і так далі. Це все були люди наймані. Але знову ж таки, якщо повернутися до того, що ви сказали, в планетарному світогляді посередині Дніпра, отут на Майдані, відбувається боротьба двох світів. Вибачте, демократичного світу, світу цивілізаційного і світу азіатського в негативному цьому розумінні слова. Ось тут проходить водорозділ. Це не просто конфлікт між Януковичем, його режимом, нового світу. Це боротьба між двома світоглядами. Отут йде нарив, отут пробуджується ця хвороба, яка визрівала 23 роки. Тут зіткнувся Захід зі Сходом. І це йде боротьба двох світів. Тому,
вибачте, чи не демонізуємо ми зараз Азію як частину світу? А там дуже багато країн, тобто тут можна конкретизувати
я
якісь
сказав,
певні речі.
В тому негативному випадку, не в позитивному, Азія заслуговує на позитив і є багато шани. Я кажу про феодальний устрій, про ксенофобські погляди, про несприйняття демократії, про несприйняття цивілізаційного вибору, про авторитарні режими, про які ми знаємо, які виникли на теренах колишнього Радянського Союзу. Якщо говорити про цей водорозділ, то ми знаємо, що закінчилась Друга світова війна. Кордон проходить, залізний занавіс проходив там, де були колишні сателіти Радянського Союзу. Сьогодні Україна залишилась єдиним тим сателітом Радянського Союзу, в тому розумінні, який був під впливом Радянського Союзу, Москви, Кремля на сьогоднішній день.
А я хочу нагадати, що з нами в ефірі народний депутат від фракції «Свобода» Тарас Осауленко. Тарас Осауленко. Пане Тарасе, у мене питання до вас. От зважаючи на те, що зараз нам повідомила Наталка Соколенко, та? Чого очікувати далі? Якщо це початок Четвертої світової війни, про що заявив колишній радник президента Путіна Андрій Іларіонов, та? То чи слід очікувати, що оця експансія буде тривати вже в іншому масштабі? Тобто запустили перші три танки, та вони прийшли, подивились, ага, прийшли. І що, очікувати вже далі масованого наступу можливо? Чи тут ми вже перебільшуємо, як ви вважаєте?
Я думаю, що перебільшуємо. Називати це Четвертою світовою війною не можна, але можна назвати протистоянням цивілізаційного світу з нецивілізаційним світом, скажімо так. Зараз по Україні проходить водорозділ між демократичними національними поглядами, які взяла на себе зараз Україна як держава, українці, для того, щоб витримати свій курс на європейську інтеграцію, на становлення України як незалежної цивілізаційної країни, як становлення України за європейськими стандартами. Якщо говорити про те, що це четверта, п'ята війна, це неправильно, але в певному сенсі зараз ми матимемо після цього конфлікту, який все одно завершується, як і будь-які війни, інший світ, ніж який був до того, до Майдану.
Але ж існує певна логіка. Дивіться, спочатку ми спостерігали там якихось козаків, які пройшли на нашу територію. Потім зайшли вже люди професійні, військові, і в руках вони вже тримали там справжні ПЗРК, які потім збивали наші вертольоти та і літаки. От потім пішли машини «Урал» тентовані, з БТРами, а зараз вже заїхали 3 танки. Та? Чи не вважаєте ви в цьому, ну, тут якусь таку наступальну логіку? Ну, от мені просто цікаво, що буде далі. Системи залпового вогню заїдуть до нас в Україну?
Я вважаю, що це припиниться з поліпшенням або посиленням дій наших силовиків. Я не вважаю, що це критичний момент. Час працює, як не дивно, на Україну. Час працює на українських людей. З кожним днем ми стаємо сильніші, ми стаємо організованішими. Ми прийшли до цієї ситуації з нуля. Тобто з часу закінчення Європейського Майдану ми не мали ні армії, ми не мали ні своїх служб, ні Національної гвардії, ми не мали нічого. Ми мали корумповану країну, яка просто створила унікальний такий резервуар корумпованості і бандитизму, якого не знала Європа. Але не треба перебільшувати цю проблему. Ця проблема може пов'язана щось на зразок з тим, що мала Північна Ірландія в Ольстері, коли Північна Ірландія залишалася таким оазисом в Ірландії, і Велика Британія мусила боротися з сепаратистами, але ця проблема зникла сама по собі з того часу, як Велика Британія, перепрошую, піднялася економічно, задовольнила права тих, хто говорив про сепаратизм, як люди заспокоїли, зрозуміли, що їм ніхто не загрожує, немає ніякої загрози взагалі. Загроза цивілізаційного світу і багатого заможного життя, яке несе європейський стандарт, це не є загроза, це є вихід із ситуації.
Ви дуже доречно зараз згадали про Ольстер, так? Причому оці, знаєте, спроби Великої Британії силової зачистки, та вони далеко не всі були успішними, якщо подивитись історію. Скажіть, будь ласка, що ми зараз маємо зробити як суспільство європейське, як суспільство гуманістичне, для того, щоб рятувати людей на сході України, не зважаючи на їхні політичні погляди, та тому що там гине цивільне населення, там навіть гинуть діти. Та що ми можемо зробити як суспільство, як країна для того, щоб рятувати людське життя?
А ви знаєте, часто кажуть про те, що ви пам'ятаєте в цих зведеннях інформаційних, про те, що то українське телевізійне мовлення відновлено, на території йде операція, то російське мовлення відновлене сепаратистами і так далі. Мова йде про інформаційний вплив. Інформаційний вплив, інформаційна пропаганда є основним знаряддям, щоб донести нашу думку. На жаль, Донбас був зляканий європейським майданом. Його залякали. Донбас, про який я казав на початку, про поширення кримінальної системи на всю Україну, це була тенденція, яка в Україні проросла і дала дуже глибокі корені. Тому, коли демократія відновилася в Україні після Європейського Майдану, залишився той острівок, який називається Донбас, на жаль, де звідки все починалося. І це легко не може пройти апріорі, тому що це природа. Так звідти воно йшло. Ми повинні бути толерантними з одного боку і рішучими з іншого боку. В цій ситуації інформаційний посил, інформаційна пропаганда, донесення наших цінностей до мешканців Донбасу є дуже важливим. Це знеможливлення підтримки сепаратистів-бойовиків, які розказують байки про неможливі речі і про якихось фашистів тут в Україні. Вибачте мені, про яких фашистів ви можете говорити, коли ці слова, такі страшні слова для української нації, звучать в той час, коли нашого міністра закордонних справ, нашого президента вітають провідні країни і лідери європейських країн. Це не піддається жодній критиці. В той же час ми розуміємо, що Росія і особливо її президент створили таку машину, що загнала себе в кут, і в цій інформаційній пропаганді і в цих діях зайшли в тупік такий, що з нього не бачить виходу ні вони самі, ні європейська спільнота. Я ще хочу один момент підкреслити дуже коротко. Ви знаєте, що нас, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», дуже здивувало запрошення президентом Франції президента Росії Путіна на святкування визволення Європи від фашистів, на святкування 70-річчя визволення Франції і Європи, висадки американських і британських військ. Якщо Європа схильна до санкцій, називають Путіна всякими словами, спорідненими до Гітлера. Путін, який, будучи президентом Росії, анексував території сусідньої держави вперше після Другої світової війни порушив алгоритм і канони, святі канони, які встановилися після Другої світової війни, виникають дуже великі сумніви в тому, що цей ліберальний європейський світ нам може допомогти. Якщо ви з одного боку говорите про санкції, то як ви з другого боку можете іншою рукою протягувати руку і потискати руку?
Так само здивувався прем'єр-міністр Канади Харпер, який брав участь у цих церемоніях, і він написав у своєму аккаунті, здається, в Твіттері, що він думав, що Путіна або не запросить, або принаймні не будуть там з ним тепло вітатися. І яким же було його здивування, коли він побачив, що європейські політики ледь не в чергу ставали, щоб поспілкуватися із Путіним. Але я хочу повернути нашу розмову до українських справ і сказати, мені здається, що переконувати Донбас можна було би новій парламентській більшості, новому уряду весь цей час реформами, зміною реальними змінами, наприклад, у судовій системі. Натомість Ківалов, який абсолютно дискредитований як політик, якому приписували раніше журналісти і приписують зараз дуже серйозний вплив на судову систему, його величезну роль у вибудовуванні цієї системи замість судової системи рабів, він досі очолює Комітет Верховної Ради з питань правосуддя. Ваш лідер був у нас в гостях, здається, 3 тижні тому, і він говорив, що ось-ось невдовзі ця заміна відбудеться, бо так має бути, до речі, і згідно регламенту Верховної Ради, оскільки цей комітет має належати парламентській більшості. Чому Ківалов досі очолює цей ключовий комітет?
Відповідь дуже проста. Український парламент увесь цей важкий час залишався легітимним органом, єдиним легітимним органом в Україні. І це визнавали всі, і наші друзі, і наші вороги. Той же, вибачте на слові, Путін так само визнавав, що український парламент, Верховна Рада України, як він сказав, теж легітимний. Тому, на жаль, присутність в тих фракцій в українському парламенті, які є, фракції, які прийшли з того періоду в цей період на сьогодні, вони трансформують цю владу в поле її легітимізації. Звичайно, рішучі кроки щодо зміни тих чи інших керівників фракцій, зміни структури парламенту, комітетів, це стосується діяльності Верховної Ради в залежності від того, наскільки ми матимемо стабільну ситуацію. Тобто, на сьогодні ми можемо...
Ви голосували важливі закони, ви голосували за новий склад уряду. Чому Ківалова досі не зняли, згідно регламенту Верховної Ради, з цієї ключової посади? Чому от фракція «Свобода» досі дозволяє Ківалову впливати на судову систему через профільний комітет? Чи не тому, що ваш колишній однопартієць, формально він зараз не член партії «Свободи», генеральний прокурор Олег Махницький, там захищає докторську дисертацію в юридичній академії Ківалова в Одесі? Чи якась інша причина? От мені не зрозуміло, тим більше після публічної обіцянки вашого лідера Олега Тягнибока змістити Ківалова, ну там і інших, звісно, керівників парламентських комітетів з відповідних посад. Чому цього не відбувається?
Цього не відбувалося, я вас уточню, тому що пояснення Олега Тягнивока було дуже правильне і відповідно до того часу. Відбулися президентські вибори в Україні. Ми маємо цілісну Україну з питанням по Криму, але взагалі ми маємо досягнення в тому, що Україна є в своїх кордонах. Ми провели президентські вибори. І на той час будь-які зрушення радикальні чи кардинальні могли похитнути цю парламентську установу. Тому зараз, коли є... Ви ж розумієте, що Україна була децентралізована. Був Яценюк, який приймає рішення, голова уряду. Був Турчинов, виконуючий обов'язки президента. Було багато центрів прийняття рішення. Ці центри прийняття рішення між собою обговорювали багато питань, і прийняття єдиного правильного рішення одного центру було дуже таким сумнівним. В тому плані, що рішення випрацьовувалися в дискусії. Зараз ми маємо один центр прийняття рішення. І цей центр прийняття рішення, він є стабілізуючим. Це дуже важливий момент. Кого? Це має на увазі президента, якого обрали.
Але це парламентські справи.
Ні, це не парламентські справи. Розхитування суспільства перед президентськими виборами дуже не стікає.
Ви вважаєте, Закивало вступилося би
частина суспільства? Що я вам скажу, що на сьогоднішній день я, як досить такий новий парламентарій в парламенті України, я не є членом жодного комітету, що є порушенням регламенту. Я, як і майже 20 нових обраних депутатів Верховної Ради. Тому що регламентний комітет не займався розподілом відповідних комітетів, участі членів в комітетах і так далі, куди підпадає Кивалов.
Щоб закінчити цю тему. Так. Ваш прогноз, коли може бути Кивалов і інші голови комітетів, які мають належати парламентській більшості, будуть усунені з цих посад, і на ці посади будуть призначені парламентарі із парламентської більшості? Чи це вже питання адресувати новому складу парламенту?
Ні, це питання треба адресувати цьому складу парламенту. Це питання можна ставити зараз. Будь-яка така радикальна, кардинальна зміна позицій була дуже хиткою, тому що ви знаєте, що ситуація в Україні підтримувалася різними силами і розхитування було складне. Є політичні моменти, які не є настільки прямолінійними, щоб можна було ними зневажати. Але те, що питання про Кивалова є однозначне, не підлягає сумніву. Про це можна прямо говорити зараз. І я вам скажу ще, ви згадали генерального прокурора від нашої партії, пана Олега Махніцького, і стосунки з Кивалом чи відвідання академії. Я скажу, що це абсолютно суто службові стосунки, відвідання нашим генеральним прокурором відбулося в рамках його візиту до Одеської області, тому стосунки з цієї академії є такі самі у нашого генерального прокурора Олега Махніцького, як відповідно з академією в Харкові, у Львові, коли він робить це під час відвідин цих областей.
Пане Тарасе, я чув, що очікується зняття депутатської недоторканності ще з 3 депутатів. Ви могли би пролити світло на ось цю інформацію?
Знову ж таки, не хочу забігати наперед. Є однозначно факти, які потрібно оцінювати. Коли кажуть, що треба зняти недоторканність, то потрібно розуміти, що недоторканність зняти треба на підставі певних фактів. Коли людина робила протиправні дії, вчиняла, чи вона підозрюється в тих чи інших злочинах. Як на мене, є кілька депутатів, прізвища яких зараз було б некоректно оголошувати, які вчинили такі дії, про яких говорить суспільство. Генеральна прокуратура зробила подання, і я більш ніж переконаний, що наступного разу, наступні дні нам треба очікувати нових царьових, які підпадають під такі вимоги суспільства щодо зняття депутатських недоторканності.
Це буде ще до дострокових виборів? Чи вірите ви в дострокові вибори?
Звичайно. Причому тут до чого тут дострокові вибори? Це те, що вимагає Майдан, для чого була революція. Це вимоги суспільства, а не кон'юнктурні якісь справи.
Ні, тут мова навіть не про кон'юнктуру, а про те, що все-таки доволі тривалий термін часу, і ви кажете, що потрібен час для того, щоб розібратися, хто є
ні,
дії
я
вчиняв.
Казав, це в контексті того, що до президентських виборів такі кроки були досить вразливими для суспільства. Після президентських виборів у нас є один центр відповідальності, і такі дії проходять не так болісно для суспільства.
А ви підтримуєте ідею проведення дострокових виборів до парламенту, і коли вони можуть відбутися?
Нашої фракції, безумовно, обов'язково.
І коли це може статись?
Ну, коли це може вирішити парламент, як для мене особисто, або для нашої фракції, ну, це може бути і наприкінці року, і навесні, але оскільки є коаліція і більшість, яка є сформована сьогодні в Верховній Раді, вона повинна показати якийсь позитив для суспільства. Без цього проводити парламентські вибори, показавши, для чого проходили всі ці переміни, всі ці змагання і зміни в суспільстві, без певних посилів для суспільства, які вони можуть відчути сьогодні, кожна людина, це проводити складно. Крім цього, закон про вибори парламенту потрібно міняти відповідно до Конституції. Тут не все так просто. І з іншого боку, я хотів би зауважити, що цей парламент все-таки працює. під тиском Майдану, як явище, під тиском народу, під тиском нації, під тиском коаліції, він все-таки працює. І ті важливі рішення, які він приймає, вони все-таки проходять. Бо є ж законопроекти, які не є дуже важливими, чи не є кваліфіковані, чи є, наприклад, повторюваними, тоді вони не проходять. Тому цей парламент має ще потенціал для роботи.
Ви маєте оптимізм. Дякую. З нами сьогодні був Тарас Осауленко, фракція «Свобода». А ми зустрічаємо нашого наступного гостя, але перед тим я хочу сказати, що ви можете телефонувати в нашу студію за номером 044-239-62-92. А зараз з нами Микита Василенко, редактор військового журналу. Я лише зазначу, ми не будемо зараз відкривати секрет і говорити про назву цього журналу, але я зазначу, що Микита Кимович свого часу редагував журнал, який називається і досі «Волонтер». Отже, така дуже символічна назва. Пане Микито, ви знаєте все про таку категорію людей, як дикі гуси, та? Чи найманці. Що зараз відбувається на сході України?
Доброго здоров'я.
Вітаю вас.
Шановні друзі, я буду говорити максимально відверто. Я думаю, що тут варто додати, що я професор журналістики, ще викладач університету Шевченка, і тому інформація, яка поступає до мене, не є спонтанною, вона не є історичною, вона не є псевдонауковою. Тобто я хочу сказати, що ті дані, за які я розписуюсь, я збирав не тільки роками, а й десятиріччя, правий був ведучий з моменту заснування першого військового журналу, який був журналом практично для найманців. Це був 90-й рік. Радянський Союз розпався, армія розпалася, і всі, хто розумні, залишився в армії, тікали світ за очі. У Франції в іноземний легіон, до Каддафі в Лівію. Ну, я їм м'яко радив, куди краще влаштуватись їх знаннями. Наших офіцерів брали охоче.
Ну, це така була ще й військова романтика, а зараз вже в Україні не до романтики, правда?
Я думаю, що Україну чекає війна, і це голос же сказано. Значить, на чому ми будемо акцентувати? Коли ми будемо акцентувати на тих трьох танках, які зараз перейшли кордон, то хочу вам доповісти, що три танки – це, ви теж знаєте, шановний пане Тузов, це військова акція, яка називається «Танкова розвідка». Це взвод, три танки, класична операція, яка покликана відповісти на питання А – засоби протитанкового захисту, Б – міні-поля, в тому числі, це протитанкові гелікоптери, цетери і цетери по-науковому, септи і так далі, і так далі. Як тримається оборона? Як виявляється, оборона ніяк не тримається, тому що нібито з останніх джерел щось ми затримали або щось ми підбили, як сказав Аваков. Повної інформації ще немає. Я думаю, коли підбили, повну інформацію ми бачили б в інтернеті. Але питання постає таким чином. Хто буде воювати? Як показує інформація нам, це з відкритих джерел. Найкраще оснащені саме, будемо називати їх патріотичні найманці з батальйону «Донбас», «Азов» і так далі. Найгірше оснащена Національна гвардія, себто державні збройні формування, не приватні. Не формування, яке спонсує коломойські бізнесмени із східних регіонів. Чому це так виявляється? Не тому, що українці погані чи хороші. Це відбувається в силу традиційного відставання державного механізму від приватного капіталу. Тому і переміг капіталізм на всьому земному, на всій земній півкулі, за винятком хіба що, очевидно, Північної Кореї. Коли є приватна власність, то є приватна ініціатива. В даному випадку вона реалізувала себе в військовій організації. Наскільки мені відомо, в бій пішли вже регулярні частини Збройних сил Російської Федерації. І йдеться про те, що найманці, хочеш не хочеш, будуть воювати і будуть складати основи української війська в найближчі 5 років. Менше війна просто не буде. І не думайте, шановні друзі, що вам вдасться уникнути військового конфлікту на Київщині або в Києві. Сюди докотиться ця хвиля, це по найбільш оптимістичних розрахунках. Залежить це від ряду факторів, але я повторюю, моя справа не тільки аналіз, а й дія. Тому що аналіз, це можна бла-бла говорити в інтернеті, в Фейсбуці або в Однокласниках, я не знаю, де, в соціальних мережах, і рекомендувати нашим державним мужам перекрити кордон, або закупити бронежилети 6 класу. Я часто зараз зустрічаюся з силовиками, прізвища яких ви знаєте, але з коректних причин я не буду їх називати. От я кажу буквально прямо: пане генерал, ну куди ви рветесь знову до влади? Невже ви не розумієте, що прийшовши в ту владу, ви зустрінетеся, перше, з нерозумінням, б, з дилетантським нерозумінням, і це із зрадою. Ні, вони розуміють, і я повторюю, не один генерал, не два.
Це залежить, чи вони професіонали, чи вони так само аматори, розумієте? Тут.
Ви знаєте, вони вважають, що вони професіонали, але я хотів би нагадати, що в Україні всі, хто був професіонал, вони звідси подалися, як в 90-х роках, через мій журнал або якийсь інший журнал, вони всі подалися світ за очі. Україна військові воїн не вела. Я вам наведу такий анекдотичний приклад. Крім всього іншого, я займаюся організаційною роботою, вибачте вже за нескромний самопіар, політичною. От до мене приходить в одну з політичних партій людина, яка претендує на зав військового спрямування партії, людина, яка претендує очолити прес-службу. Я кажу, хто ви, звільнений в запас, 42 роки, адмірал. Я трошки, значить,
Ну, ви здивувалися, адмірал на посаду прес...
Я дурію, да. Потім виявляється, що за часи навіть Януковича було прийнято звільняти, а за Кучми тим більше, було прийнято звільняти в запас вже не полковників, а надавати їм вже постфактум, в догонку, так би мовити, адміральське звання. Тому у нас так багато адміралів флоту. Флоту немає адміралів.
Пане Микито, ми зараз робимо невеличку перерву, у нас є дуже цікавий дзвінок. Олексій Арестович зараз перебуває на сході країни. Пане Олексію, ви нас чуєте?
Так, да, слушаю, добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, яка ситуація, якщо це не військова таємниця, де саме ви перебуваєте?
Ну, я не хотів би говорити, де я. Наші нюанси. Ситуація такова. Росіяни накапливаются уже своими подразделениями регулярно вооруженных сил у нас на Востоке. Делают то, что называется прослачивание и инфильтрация. То есть они занимают рубежи, они ведут разведку путей, маршрутов и с опорой на силы Луганской народной и Донецкой народной республики, которые вооружаются сейчас ускоренно, массово, с современными средствами, противотанковыми, противовоздушными и так далее, и так далее. Как бы определяют очертания нашей группировки, наших войск, основное скопление, блокпосты и так далее, и готовят ситуацию к вторжению.
Коли це може відбутись, Олексію?
Ну, я думаю, що такими темпами 7-8 днів, а може бути, вони накопяться, розвідують все і можна більше. Ну, опять же, це може бути по кримському варіанту. Сьогодні здесь 3 танка, завтра там 10, потім там 20. Порошенко, того, що Росія признала президента, я думаю, 2-3 дні він буде прибивати від цього в ейфорії і вірити в мирне врегулювання. Тобто наші зайчики нічого не будуть робити. А їм на того времени хватит. 3-4 дня вони будуть, в принципі, готові к тому, щоб заходити. Ну, як заходити? Вони вже зайшли. Треба розуміти. Їх спецназ працює тут уже по повній, за всю, і достає до Запорожська і Дніпропетровської області.
Олексію, скажіть, будь ласка, які би ви сценарії протидії запропонували би російському сценарію?
Ну, треба розуміти ось що. Треба немедленно вводити воєнне положення, проводити мобілізацію, віддавати генеральному штабу руководство операції, а не нашому фізкультурнику Крутову. И отводить группировку ближе к Днепропетровску, потому что она расторошена. Нашу стратегию проставили ее отдельными взводами и ротами. Они воевать не могут, их надо сводить в крупное соединение, ну так, чтобы и которые могут действовать, ну с учетом противодействия вражеской авиации, и отводить их из-под первого удара, из-под действия диверсантов, из-под этого всего создавать группировку, которая может там маневрировать на харьковское направление, на южное, на донецкое, на луганское, то есть вести маневренную оборону.
Олексію, у нас в студії Микита Василенко, який буквально передбачив те, що ви зараз будете говорити, і він сказав таку фразу, що ви не сподіваєтесь, що в Києві можна буде уникнути бойових дій.
Я вам скажу, що предусматривает російський план. Хотите?
Так.
Это информация, которую добыли наши товарищи еще 2 месяца назад, когда я об этом писал и говорил. Значит, удар через Ростов-Днепропетровск, отсечный удар восточнее Харькова, удар с Приднестровья на Одессу, удар по Киеву совместно с белорусами и удар отсечный на Ровно белорусами тоже. Вот это российский план.
И он будет здейснений в найближчим часом, как вы уважаете?
Судя по тому, что происходит, я думаю, нам этого не избежать. Вопрос, как они будут вводить это. Смотрите, что они сделали. Они начали учения в Калининградской области сейчас, для того, чтобы оттянуть боеспособную группировку НАТО и все внимание НАТО туда, на север. В принципе. И никто не мешает. Они же перед какой дилеммой стали? И НАТО в Нормандии и Путин объявили, что если вы не освобождаете Крым, не производите деэскалацию конфликта, не выводите войска, не прекращаете терроризм, бла-бла-бла, вы получаете третий этап санкций. И третий этап санкций заодно заобещан за то, что за вторжение. Но они решили, что им нечего терять. И вперед давайте вторгаться. Так и так санкции, какая разница. Чтобы вы понимали, батька, несмотря на все его уверения, там полноценная группировка, мобилизованное учение провели. У белорусского спецназа задача аэродрома вокруг Киева вместе с россиянами. Основная. Так що війна,
ви знаєте ситуацію в українських збройних силах, так?
Да.
Чи зможе Україна організувати справжню оборону?
Якщо так, як зараз, треба розуміти, що все у нас боєздатність тягнуто на восток, якщо групировку не відвести, не соединить в крупные соединения и так далее, которые взаимодействуют с другом, она попадет под удар, будет блокирована, частично сдастся, частично перейдет на сторону противника, оборона будет развалена, и мы будем голые по самый Киев и так далее. А если они ударят в киевское направление, киевская власть, генеральный штаб и президент и все окружение потеряют управление моментально, и дальше надо переходить к партизанской войне, потому что хоть как-то задержаться, пока НАТО подоспеет на помощь, і прочі добровольці.
А ви вважаєте, що країни НАТО насправді можуть війти на територію України?
Для них критична точка – це переход Дніпра. Красна лінія. Якщо вони будуть переходити Дніпр, то це вже непосередньо угроза Європі, Польщі і так далі. Вони можуть не вступати в бої, але вони зроблять щось, типу безпольотні зони, вони можуть. Або ведуть в частини, наприклад, польські, румунські, для того, щоб утримати определені рубежі, щоб далі не двинулися. Такий вооружений нейтралітет. Але все це залежить від того, будемо ли ми сопротивлятися. Если мы будем полноценно заправляться, они будут делать. Если не будем, то они будут работать с данностями. Они всегда работают с данностями, это их политическая традиция. Если мы сопротивляемся, будут помогать. Не сопротивляемся, будут помогать тому, кто нас завоевал.
Зрозуміло.
Да.
Дякую. Дякую.
Да, з
нами в ефірі був військовий експерт Олексій Арестович. Страшні речі ви, Олексію, розповідали, але краще інформувати суспільство про те, що відбувається. Дякую за ваше включення. Я нагадаю, що Олексій Арестович перебуває зараз фактично в зоні бойових дій на сході країни. Ми повертаємось, з нами в студії Микита Василенко. І щойно Микита Василенко розповідав приблизно про подібний сценарій. Отже, ми продовжуємо нашу розмову і давайте поговоримо про те, що насправді зараз має зробити Україна для того, щоб захистити себе від вторгнення.
Найголовніше питання, на яке я вам не відповім, це те, що має зробити Україна, щоб захистити себе від вторгнення. Чому? Я скажу, що я все-таки кандидат філософських наук, хоч і доктором філології. Але це питання абсолютно непрагматичне в силу того, що нас ніхто не почує з тих, хто приймає це питання. Про план Б. План.
Ви маєте на увазі посадовців, які приймають рішення?
Безперечно. План розбудови нової Російської імперії по лінії Керзана, мені говорив один з тих генералів, про якого згадувалось вище, і вони дублюють слова Арестовича. Вони збираються вийти на лінію до Польщі. Путін передбачав 2 місяці, коли війна була вже, враг був у ворот. Зараз враг пройшов ворота. Пригадуєте ці страшні дні, коли у нас до війни залишались буквально лічені години. Оце ж було, коли Росія підняла стратегічний бомбардувальник і так далі, тому подібне. Зараз вони це...
Чому тоді той план не спрацював, не був введений в дію?
Ви знаєте, я зараз не можу вам дати повної відповідності. Я думаю, що це залежало від міжнародної реакції на дії Путіна і від тих причин, які я не можу зараз говорити, хоча б тому, що мені не повірять. Але я тільки натякну. Путіну за 60, він найбільш веселий холостяк на пострадянському просторі. Він хоче реалізувати себе. Після 60 чоловік упадає потенція, але впадає в голову всілякі ідеї про вселенське призначення цього державного діяча. І розумієте, що йому впаде в голову наступний момент, я не скажу. Але те, як він поводиться, зачастую нагадує мені поведінку малого хлопчика, якого до рук потрапила граната. Його Коломойський обзиває шизофреніком, а він каже, сам шизофренік. Розумієте, це не рівень державного чоловіка, це рівень дорослого хлопчика. Тим більше підполковник КГБ мислить, як підполковник КГБ. Не треба про це забувати. Це моє індивідуальне сприйняття цієї особи. Тепер, чи буде ця війна реальністю? По-перше, це залежить від не від Путіна, а був би Навальний. Шановні друзі, не хочу вам набридати, але Навальний був лідером російських націоналістів, власне. Розумієте, це ж істина. По-друге, давайте говорити відверто. Сьогодні зірвалися газові переговори. Я мог би вас втішити і сказати, що це, можливо, трошки нам пригрозили пальчиком, аби ми до понеділка прийняли відповідне рішення по підписанню ціни на газ. От вам 3 танки, або підписуєте, або ми ведемо 33.
Сьогодні Москва визнала президента Порошенка законообраним президентом України. Але від пана Арестовича ми зараз почули, що це такий обманний маневр.
Я думаю, що пан Арестович, я слідкую за ним дуже давно, дуже прихильно, і я думаю, що він стане один з оглядачів. І вас запрошую військового журналу, який скоро стане єдиним журналом в Україні, я сподіваюся, тому що військовий стан буде введено по всій території. Ну, з війною, це зрозуміло. Це чорний гумор, так і не звертайте уваги. Річ в тому, що Арестович говорив про 4, це відома теорія, 4 лінії, 4 генерації людей, які народжуються після революції. Власне, революціонери, перехідний уряд, який ми бачили, потім уряд диктаторського плану, і четверте покоління, це, власне, коли починають розбудовувати ті, що 3 покоління зруйнували, четверте покоління починає розбудовувати. Ми десь на рівні між другим і третім зараз. У нас немає... Поки що немає, Порошенко себе не проявив себе, єдина надія, що проявить лідера класу Ататюрка. І тому перший удар буде страшний. Але про яку партизанську війну йдеться в наших численних закликах, я не досить розумію, тому що я знаю, що в маленьких містечках і великих містечках люди озброюються і мобілізуються самі. Я міг би навести багато прикладів з містечок Київщини, де з населенням 10-12 тисяч формується за одну ніч, на моїх очах сформувалася рота своєю зброєю, розумієте, своїми бронежилетами. І ця рота відстрілилась від беркутівця, коли ті збиралися прорватися. Вона так само може, але це все-таки і партизанська війна. Чи потягнемо ми? Безперечно, потягнемо, тому що світовий уряд, хочете ви цього визнавати чи ні, я маю на увазі не тих лідерів, які ви бачите, а тих лідерів, які керують країнами, не допустить нового Гітлера, хоча б тому, що він ламає систему, яка склалася в світі.
Тобто ви вважаєте, що протидія з боку країн НАТО цілком реальна?
Ні, це безумовно так. Я згоден з Арестовичем, тому що коли вони перейдуть якусь межу, він каже Дніпро. Генерал, дуже високий посаду, який займав у всіх урядах, і який зараз вже у нас виходить радником цього уряду, казав про лінію Керзена. А це навіть не Дніпро, це вже Польща, розумієте? Тому не забувайте, і вже як спеціаліст, не спеціаліст військових питань, але військово-геополітичних, у всякому разі я дещо намагаюся зрозуміти. Не забувайте, що війна розпочинається по якихось законах, написаних в Генштабі, але продовжується зовсім по інших законах. Краще за це зрозумів Лев Толстой, який про сражені пісня о битві при Чорній горі, це Севастопольська кампанія, написав так. Гладко було на бумагі, та забили про овраги, а по ним ходіть. Розумієте, досить буде взірвати, щоб був пролунав вибух на одному з великих підприємств, я вже не кажу про атомні електростанції, як все піде шкереберть, і Європа отримує те, що вона хоче отримувати, і всі кругом будуть задоволені, крім українців, тому що Росія буде підірвана цією війною. Ну, а багато з тих слухачів, що зараз нас слухає, вже до другої передачі наступного року просто не доживуть. Вибачте за подібний оптимізм, але факти є факти.
Ну, давайте, щоб ми тут остаточно не налякали наших слухачів, да, все ж таки, якщо говорити про той сценарій, про який ви говорите, ну, яку підготовку зараз треба провести людям для того, щоб вижити в цій ситуації?
А, це будь ласка, значить, передзвоніть всім своїм знайомим і скажіть, щоб, значить, купили гречки, купили риси, купили багато води і багато антисептиків. Також купили сало і поставили його в банки трьохлітрові.
Микита Кимович, ви хочете, щоб завтра почалася паніка в супермаркетах чи вже сьогодні? Давайте це упередимо.
Я значно лояльніший за пана Арестовича, і коли він каже, що 7-8 днів, я кажу, 7-8 днів ви ще проживете, розумієте, але війна остаточно неминуча. Хоча б не тому, що це Путін, повторюю, не тому, що це Путін. Тому що це остання імперіалістична країна, яка не перейшла в стадію постіндустріальної епохи.
І тим не менше, Микита Кимовичу, все ж таки ми зберігаємо настрій на те, що мирне розв'язання можливе. Так, історія демонструвала дуже подібно, багато подібних ситуацій, коли виходили і знаходили. Ну, Карибську кризу навіть, якщо згадати, так? Дякую за наш ефір, дякую за те, що ви до нас прийшли. Зараз ми маємо передати слово інформаційній службі для того, щоб почути про останні новини.